Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas razgovaramo o novom velikom talasu migranata iz Afrike i Azije, o tragedijama u Mediteranu i evropskom odgovoru na ovaj problem. Gosti emisije Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan. Momir Turudić, novinar Vremena. Dobar dan.
Dobar dan.
Slobodan Janković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan.
Dobar dan.
Počet ćemo od razmera problema. Radoše, da li je povećan problem i za koliko?
Pa jeste. Nažalost, svedoci smo da od 2015. godine imamo sve veći broj ljudi koji dolaze i koji pokušavaju da pređu Mediteran, ali ne samo Mediteran iz pravca Libije prema Italiji, već i ove naše rute koje ide preko Turske, Grčke i dalje. Između ostalog, ova nesreća koja se desila, gde je stradilo više od 800 ljudi, je samo jedan pokazatelj u stvari intenziteta sadašnje migracije. Naravno, to je sve uzročno-posledično vezano sa zemljama u okruženju, znači pre svega na Bliskom istoku i oko Mediteranskog basena.
Da, prošlog vikenda, ovo što spomenjete, to nedaleko od Lampeduze, utopilo se prema nekim podacima 700, prema nekim 900 muškaraca, žena i dece. Da li je to najveća pojedinačna tragedija do sada?
Pa, prema onome da, čini se da jeste. Da jeste, da, a da je ovako, da kažem, i ispraćena, pošto mi ne znamo koliko još strada ljudi na moru, a da to nisu utvrdili.
Upravo zato i različiti podaci se pojavljaju.
Jako nezahvalno o tome ošte.
I o broju ljudi koji
stradaju.
Stradaju, o broju spašenih, o broju onih koji su stigli u Evropu. Da li imate neke podatke? Da li možemo orijentaciono da govorimo o tome, kad kažemo talas je povećan, više ljudi stiže iz Afrike i Azije, kako to izgleda jezikom brojeva?
Pa, mi možemo sada, pošto ipak početak godine, da kažem, još nije došlo ni do sredine godine, ali možemo da prema nekim informacijama u ovoj godini će negde oko 100.000 ljudi da uđe samo u Grčku, po procenama. Isto tako se očekuje da oko 100.000 ljudi možda iz Iraka pređe, iz Sirije pređe u Tursku. To su isto neke očekivanja zbog dešavanja tamo, pre svega rata sa ISIS-om, ali isto tako građanskog rata u Siriji. To se vidi i po broju ljudi koji su zatražili azil u Evropskoj uniji ove godine, znači skoro duplo nego u isto vreme prošle godine. To se vidi i po, kažem, obimu ovakvih nesreća i po učestalosti pokušaja da se dođe do evropskog tla, a to se vidi i kod nas, između ostalog i u Srbiji. Vidi se kroz povećan broj tražilaca azila.
O tome ćemo. Nešto kasnije, ovo nam je rekao Radoš Đurović, Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Volela bih da čujem i vaš utisak o tome u kojoj meri se povećao ovaj talas imigranata iz Afrike i Azije. I prosto da kažemo nešto i o tome da se drame odvijaju i izvan morske trase. Videli smo šta se dogodilo u Makedoniji pre nekoliko dana kada su ljudi stradali na pruzi. Kod nas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnuo kombi. Gine se svuda. U Sahari, na putu do Libije, kada ljudi iz Crne Afrike krenu. Izvolite.
Da, nažalost, samo ove velike nesreće izazivaju pažnju medija. Te nesreće su, može se reći, svakodnevne. Kad pominjemo Mediteran, ne putuje se samo iz Libije prema Italiji. Ogroman broj ljudi pokušava da se iz Turske prebaci u Grčku, do grčkih ostrva, i tu svi oni koji su u kontaktu sa ljudima koji su uspeli da prođu i da stignu recimo do ovih krajeva, znaju da ima strašnih priča. Samo što, nažalost, kada se utopi dvoje, troje ili petoro ljudi, to gotovo niko i ne registruje. Kao što, na primjer, su mediji posvetili puno pažnje o slučaju u Makedoniji kada je poginulo 14 ljudi na pruzi, međutim, imali smo slučaj od pre desetak dana da su, mislim, u blizini Preševa dva mladića takođe poginula na pruzi. Užasno mnogo ljudskih tragedija. a veliki brojevi su ti koji privuku pažnju i onda se priča o tome da će se nešto učiniti i da će nešto pokušati da se promeni, da se tim ljudima pomogne. Isto tako jako malo se govori o ljudima koji prolaze taj put kroz Saharu, znači od podsaharske Afrike sve do obala Mediterana. Šta sve doživljavaju na putu? Koliko je tu ubistava, silovanja, pljački na putu, recimo od Sudana, Somalije, Eritreje, do libijske obale ili do obale Tunisa? To su stvari koje se u svetskoj javnosti gotovo ne komentarišu. A to također nije proces koji je počeo juče, već nešto što jako, jako dugo traje.
Da, mada je intenziviran proces, očigledno.
Da, to svakako, znači zbog svega ovog što se dešava u Severnoj Africi, na Bliskom i Srednjem Istoku, ali isto tako i konstantnom užasu bede u podsaharskoj Africi.
Mm-hmm. Slobodana.
Pa evo, samo bih rekao da što se tiče ono što mi zovemo svetski mediji, ne bih mogao da se složim da se to ne prati, s obzirom da redovno pratim italijanske i francuske medije, najčešće i britanske, tu se redovno izveštava o migraciji i legalnoj i ilegalnoj, stalno se prati, stalno je u fokusu taj problem, pogotovo posljednjih nekih 6-7 godina iz različitih razloga. U Velikoj Britaniji ovo pitanje je otvoreno posljednjih skoro 10 godina zato što je ta zemlja i mnogo i pre ovih ratova i ovih najnovije krize širom Bliskog Istoka bila pogođena svake godine velikim talasom migracije, jer je vlada Tonija Blaira liberalizovala migracije, tako da je svake godine u Veliku Britaniju dolazilo preko 100.000 migranata. Tako da je to prilično u fokusu pažnje, barem ove tri zemlje, kažem, Francuske, Italije i Velike Britanije. Svakako u Srbiji to nije bio slučaj. Mi tek od skoro imamo taj problem, pitanje azilanata i migranata, nije se toliko pričalo, a to je shvatljivo zato što najviše ovih nevoljnika ide prvo preko Italije, zatim drugi talas, taj najveći, ide preko Španije i konačno ne mali, ali manje od ova dva, ide preko Balkana, jedan od njih naravno i preko Srbije.
Jesu li to one tri rute?
Jeste, to su tri najveće rute.
Aha. Htjela bih da kažemo nešto više o uzrocima prosto ovog egzodusa iz Afrike i Azije. Da li je dominantno u pitanju ekonomska emigracija, što je recimo bio slučaj ranijih godina, ili su to sada dominantno izbeglice, ljudi koji beže od ratova, ili i jedno i drugo?
Evo, znači, po onome, da kažem, što mi vidimo na terenu, a radili smo ove godine sa preko 1300 ljudi, znači većina njih, velika većina su ljudi koji beže od užasa rata. Sve manje ljudi, barem koji ovom rutom prolaze, da to čine iz ekonomskih razloga, iako ekonomski faktor jeste onaj koji je dominantan za ljude koji dolaze, kažem, iz podsaharske Afrike. Međutim, svako ko dođe iz oblasti, da kažem, Sirije, iz Iraka, sa Bliskog Istoka, definitivno, znači, ima razloga da beže od progona. U Severnoj Africi situacija u Libiji kritična, ali mi imamo i ljude koji dolaze iz Tunisa, Alžira, gde, da kažem, također možda ekonomski faktor prisutan. Ali ja bih rekao da većina njih zaista beži da bi spaslo život.
Dominantno je sada to bukvalno bežanje od užasa.
Vi kad razgovarate sa tim ljudima, na primjer iz ličnog iskustva, vi vidite advokate, vidite doktore, vidite i poljoprivrednike koji su napustili, prosto nisu stigli ni da razmisle, a onda otišli su na put da bi spasli živu glavu. Sve sa porodicama.
Pa to se u stvari lako može vidjeti po strukturi ljudi koji dolaze. Ako najviše ljudi dolazi iz Afganistana, Sirije, Iraka i Somalije, što su akutna ratna područja u kojima se ratuje od 35 godina u Afganistanu do 4 godine, ali izuzetno žestokog rata u Siriji, onda je očigledno su to ljudi koji beže od rata. Do pre 4 godine gotovo da nije bilo izbjeglica iz Sirije. Sada Sirici čine ogroman deo te populacije. Mada također kad govorimo o tim ekonomskim migrantima iz podsaharske Afrike, to zvuči onako da se kaže, eto, ljudi beže iz nekih ekonomskih uslova. Bio je jedan odličan tekst u Vremenu Zorana Ćirjakovića, koji je mnogo vremena proveo u podsaharskoj Africi i odlično poznaje situaciju, sa naslovom koji sve objašnjava, kažu mi kako se umire, pa ću ti reći kako se živi. Ljudi dole umiru od gladi. Yes. Način kako oni beže, koliko gube život na putu, šta rizikuju, objašnjava iz čega beže.
Da, mada je tu zanimljivo da problem nestašice hrane u tom delu Afrike nije novi, ali sada definitivno više ljudi odlazi.
Pa recimo
gde
da
tu
to...
treba tražiti razloge?
Recimo da je razlog i taj ono potpuno gubljenje nade. U razgovoru sa ljudima iz Afganistana vidi se da ti ljudi ranije jesu u mnogo većem broju bežali recimo u Iran ili u Pakistan ili okolne zemlje, a da onda već sada napuštaju i te zemlje. Nema nade da će biti bolje. Kao što u Siriji, ovaj ogromni izbjeglički talas nije počeo na početku sukoba. Nego se povećava. U razgovoru sa ljudima dolazi se do zaključka da oni shvataju da ili rat će jako dugo trajati, a i kad se završi neće imati gde da se vrati. U toj podsaharskoj Africi o kojoj govorimo, da, nije ni bilo ranije hrane. Recimo da su možda poboljšane malo te linije komunikacije. I ja imam utisak da se radi u stvari o jednoj ogromnoj seobi naroda. Imamo jedan mali deo sveta koji je jako bogat. Pritom da, govorimo vrlo često o migracijama prema Evropi, međutim iz dobrog dela Azije migracije se kreću prema Australiji, samo što je put malo komplikovaniji. Ali imamo jedan mali deo, bogati deo sveta u koji se kreće ogroman deo ljudi koji nemaju nadu iz strašno siromašnog sveta ili dela sveta koji je zahvaća ratom. I taj talas je iz godine u godinu sve veći i to je nekako logično i istorijski. Znamo su velike imperije propadale kao rimska, tako što su se ljudi iz siromašnih delova kretali prema bogatoj imperiji, jer je tamo život bio bolji, normalniji i mogle da se radi.
Da li se slažete sa ovom idejom? Pa, velika se oba naroda. Kako
da, pa kako da se ne slažem, vrlo jednostavno. Znači, gospodin Tudorić je rekao, rat je pojačao migraciju, to je lako objašnjivo. Znači, ta migracija stalno postoji iz siromašnih zemalja ka bogatijima. Zašto je došlo do ovog naglog povećanja? Pa došlo je upravo zbog ratova. E sad, što se tiče podsaharske Afrike, mi govorimo stalno o ekonomskom elementu, ali tamo također se vode ratovi. Pa ste, vi imate rat koji se vodi na velikom delu Nigerije i susednih zemalja, u Kamerunu. Zatim, trenutno, što se tiče podsaharske ili crne Afrike, tamo se vodi 9 ratova, samo što se o tome ne piše. Dakle, imate 9 ratova u tom delu sveta, naravno da ljudi beže i od rata.
Da, kolega Turudić kaže, čini mi se vi ste rekli 7 ozbiljnih ratova i još
da,
nekoliko
manjih. Jeste. Tako da, mislim, ratova ima puno, ljudi beže od toga i beže iz beznađa. Ovo što je gospodin Tudorić rekao, nemanje nade. Vi ako pogledate prosto ekonomski, već decenijama, iz godine u godinu, zemlje nerazvijene, kako se to nekada govorilo, zemlje trećeg sveta, imaju sve manje u tom materijalnom smislu. I proporcionalno i u apsolutnim vrednostima, kako god hoćete, ti ljudi žive sve gore i gore. A taj proces toga da sve veći broj stanovništva ima sve manje je vidan i u zapadnim društvima, naravno u našem pogotovo. Dakle, vi imate jedan sve uži krug ljudi koji je basnoslovno bogat u svim društvima i ono sve veći broj ljudi.
A zašto je odgovor na neoliberalni koncept, to
pa,
znamo.
Naravno.
Ali gde sve to vodi? Ili imate vi neku ideju?
Pa gde sve to vodi? Vidite da se šire neizvesnost, da se šire sukobi, sad dokle će tako ići, ne znam, ali ono što je očigledno jeste da oni koji imaju mnogo su sve pohlepni. To je prosto, evo ako uzmete Srbiju za primer, vi ćete vidjeti, evo o čemu se sada raspravlja u Srbiji, o tome da se ukinu, jel tako, markice, da se ukine plaćena pauza, znači sve teže i sve gore. Sad ja ne znam da li će se ići dotle da se ukine i plata, mislim, ako se ljudi ne pobune, može i to, što da ne.
Da vidimo kakav odgovor na sve ovo što se događa sprema Evropska unija. Prethodne nedelje održano je nekoliko važnih sastanaka, na vrhu prvo šefovi diplomatija, zatim Evropski savet, što je rezultiralo planom u 10 tačaka, ali da kažemo, neka najvažnija rešenja su da će se povesti borba protiv krijumčara, računajući, koliko sam shvatila, a objasnit ćete vi bolje, i vojne akcije, i da će se 3 puta povećati sredstva za akciju Triton. Kako treba shvatiti ove mere koje će biti preduzete, Radoš?
Pa same mere su u stvari, da kažem, između ostalog jedan korak u sprovođenju politike Evropske unije koja i postoji, koja je i razvijana, a sa ciljem da nekako izmesti migraciju i ranije i pre ovog nesretnog događaja, da kažem, u Mediteranu, a da izmesti probleme migracije koje je moguće iz Mediterana na zemlje uzroke, na zemlje porekla ili na zemlje tranzita. Tako da same mere koje su predložene su u stvari išle u pravcu pre svega najavljenih, najavljenih političkih mera borbe protiv krijumčarenja koje je Evropska unija istakla i ranije u svojim programima, između ostalog i pokušaja zaustavljanja migracije ili usmeravanja migracije daleko od granice Evropske unije.
A kako bi to konkretno trebalo da izgleda? U čijim teritorijalnim vodama bi se odvijali ti sukobi? Na koji način? Ko bi učestvovao?
Pa, čini se da i po ovim merama prosto veće prisustvo i Evropske unije u nekom vidu u zemljama tranzita ili jača intenzivna saradnja, isto tako postavljanje oficira za vezu, to je bilo i predloženo i konkretno u zemljama tranzita i zemljama za koje se ocene da su jako bitne za migraciju, kako bi prikupljali informacije o migraciji, a pre svega o krijumčarenju i konkretne, da kažem, i vojne akcije protiv krijumčara. Vojne akcije protiv krijumčara, znači operacije su planirane da se sprovode u Mediteranu konkretno, a za neku intenzivniju akciju, širu akciju zahteva se, u stvari razmatra se i inicijativa pred Ujedinjenim nacijama, u stvari traži se i dozvola i to je nešto što je sa čim izašao i Evropski savet prošle nedelje. Kažem, to su sve mere koje spadaju u politike Evropske unije već do sad formirane.
Jasno, kad je u pitanju ova druga važna stvar, to su veća izdvajanja za akciju nadgledanja i spasavanja. Ne. Zapravo, da podsjetimo, taj budžet je već skresan na trećinu. Jest. Onoga koliko je imala akcija Mare Nostrum, a posle toga akcija Triton sa znatno nižim budžetom i zapravo odvija se u blizini Italije same, a ne dalje na Mediteranu. Kako bi to sad trebalo da izgleda?
Pa, suštinski, posle ovakvih nesreća koje su vidljive i evropskoj javnosti, otvaraju niz pitanja, pre svega osnovnim vrednostima Evropske unije i kako postupiti sada, a držati se, da kažem, osnovnih stubova na kojem počiva Evropska unija, onda je jasno da uvođenje ponovo jedne operacije koja ne bi bila samo kontrola granica, već pre svega ispašavanje ljudi, kakva je bila Mare Nostrum, znači ponovo, da kažem, uvođenje takve operacije jeste za svaku pohvalu. Čini se da je to jedna mera koja je to pozitivna u svemu ovom izuzetno i koja ima potpuno smisla ako govorimo o zaštiti ljudskih života. Da podsjetim, Mare Nostrum, kroz tu akciju spašeno je više od 270.000 ljudi koji su pokušali da pređu u Evropu.
To svakako to izuzetne, nije mali,
da, to
mali
nije
broj.
Mali
to
broj. Italija je finansirala ovakvu akciju dominantno. Ona je bila iscrpljujuća. Otprilike 9 miliona mesečno se izdvajalo za takvu operaciju evra, ali sad Evropska unija ponovo rešena da, znači, preduzme takve mere. I dalje, međutim, pitanje koji će biti opseg, dokle će moći ta operacija da deluje, da li će onam kao i ranije moći bukvalno da u međunarodnim vodama se jako približi Libiji, gde bi onda mogli da spašavaju te brodove mnogo efikasnije.
Da. Dakle, pratili ste i vi ovo što je u Briselu odlučeno. Kako vama zvuče ove mere? Samo neke kozmetičke promene ili ozbiljna rešenost Unije da se uhvati u koštac sa ovim problemom?
Pa meni to više deluje kao reagovanje na konkretan događaj, na ovu tragediju koja se desila zbog velikog broja ljudskih života koji su izgubljeni. Negde prilike i ova akcija Mare Nostrum, ako se dobro sećam, počela je posle jedne slične tragedije. Trajalo je to neko vreme, spasen je naravno ogroman broj ljudi, što je bilo jako važno, da bi onda utihnula i prestala, baš zbog toga eto nema više novca i tako je trajalo sve dok se nije desila nova tragedija. Ja se nekako bojim da će se to desiti i ovog puta. Osim toga, tu je predloženo mnogo nekih drugih mera koje zvuče blagorečno, onako tragikomično. Prvo, te vojne akcije protiv krijumčara, to je onako sumanuto, znači valjda je očigledno da je ta vojna akcija u Libiji pre svega doprinjena do toga da zemlja utone u potpunu anarhiju i da pola stanovništva počne da se bavi švercom ljudi, jer nema čim drugim da se bavi. Bilo je šverca ljudi ranije pod Gaddafijem, ja sam u
Ali Gaddafi je i predvideo, ako njega ne bude bilo, da će se ovako nešto događati.
Pa to je prilike bila jedna od njegovih pretnji, ja sam u Libiji bio dok je ta zemlja još bila pod sankcijama 2002. i 2003. godine i upoznao sam veliki broj ljudi koji su se bavili švercom. To država nije organizovala, ali je zatvarala oči pred tim. Ali to nije bilo tako masovno kao što je danas. Da bi kada se Gaddafi nagodio i pomirio sa Zapadom, to prilično efikasno stopirano. A kada je zemlja utonula u anarhiju i haos, kao što je utonula, vidimo koje to razmere ima. Mm-hmm. Tako da tu neka vojna akcija ili približavanje obalama Libije, a meni to zvuči onako kao hajde da se pravimo da nešto radimo. A kakav će efekat toga biti, pa pominje se neko bombardovanje, uništavanje brodova pre nego što krenu. Pa ništa, koristit će se nesigurniji brodovi. Neće taj posao zamrti, nestati i umreti zbog toga što će neke grupe krijumčara biti bombardovane ili uhapšene. Koreni su mnogo dublji. Isto tako imali smo nekih sumanutih predloga, mislim da neki nemački ministar rekao da je potrebno otvarati centre za tražioce azila na teritorijama ovih zemalja gde dolaze, pa tamo ispitivati kao ko je pogodan, ko odgovara potpuno uslovima za dobijanje azila, pa tek onda kao da dolaze iz Afrike ili Azije. To tako zvuči sumanuto potpuno. Pa ti ljudi ne bi bežali iz Iraka, Sirije, Libana i Somalije da tamo nisu opasnosti. Pa šta sad, otvaraće se centri negde u Libiji ili u Egiptu, pa će tu da se ispituje kao i onda će ljudi da stanu i neće dolaziti.
Da. Nažalost, to je bilo da se nadovežem, to je bila inicijativa UNHCR-a u jednom trenutku, koja je onda osuđena žestoko od strane medija i humanitarnih organizacija, upravo da se izmeštaju kampovi za obradu zahteva za azil u zemljama tranzita, da kažem, pre svega u zemljama Severne Afrike. Međutim, vrlo brzo se od toga odustalo.
Pa pazite, s jedne strane je razumljivo, naravno, da zemlje poput Nemačke, Italije ili bilo koje druge zemlje, koje su zemlje priliva migranata, naravno žele da ograniče i kontrolišu tu migraciju. To je sasvim normalno, pa se imate priliv ogromnog broja ljudi, istovremeno imate ekonomsku krizu, sa dolaskom tih migranata obara se cena rada, dolazi do velikih problema i ekonomskih i socijalnih. Znači, s jedne strane tako, potreba da se to kontroliše, zaustavi, ograniče, kako god, je normalna. A s druge strane, da ne okolišamo mnogo, ko je uzrokovao tu krizu? Pa upravo te zemlje. Ko je taj koji potpiruje ratove širom sveta? Pa to su uglavnom zapadne zemlje. To su i zemlje Evropske unije, naravno. One su te koji profitiraju od tih ratova. I ako vi uzmete poslednjih 30 godina čime se bave, vi stalno imate takozvane vojne intervencije, u stvari imate neokolonijalne ratove zapada.
Jeste,
u raznim delovima sveta. I sad odu tamo, unište zemlju.
Šta bi onda bio odgovor? Šta bi zapravo sad bio?
Pa odgovor najnormalniji bi bio prvo da se reši ekonomski, politički, da se pomognu zemlju da se podignu. Ali ko za to ima volje? Da li Amerika za to ima volje? Nema. Da li Francuska ima volje za tako nečim? Pa naravno da nema. Velika Britanija još manje. Nemačka također. Apsolutno ih ne zanima da dođe do razvoja u afričkim, azijskim, bilo kojim zemljama. Njima to smeta, smeta im konkurencija. Oni žele da tamo postoji jedna nestabilna situacija, da ljudi žive bedno. Kao što velikim korporacijama smeta da ljudi žive dobro u ostalim i u razvijenim zemljama. Evo šta se trenutno radi. Vi imate velike pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije o tom transatlantskom trgovinskom sporazumu, gde bi korporacije bile stavljene iznad zakona. Iznad zakona čak. Gde bi države stalno morale da plaćaju penale korporacijama ukoliko bi one imale neki gubitak. Pa se njih apsolutno ne zanima šta tamo neki mali Afrikanac ili veliki, nije ni bitno kako živi, da li ima neki problem. Ako će oni da profitiraju na tom problemu, odlično. Ako uzmete, evo, Somalija, tamo imate od 89. godine rat. Pa kako je počela piraterija u Somaliji? Tako što su velike korporacije, od kako je ta zemlja uništena, u somalskim vodama ispuštaju toksični otpad. I onda su ovi nesrećnici prvo krenuli radi odmazde da pljačkaju nekako, da se osvete, pa onda je to prelaslo naravno u razbojništvo. A niko nije hteo, niko neće da reši taj problem. Jer jeftinije da ispuste otrov tamo u somalskim vodama, nema kontrole i to je u redu. Isto kao što je Libija uništena, kao što je Irak uništen. I šta sad radi Evropska unija? Pa to je licemerje jedno. Evropska unija navodno želi da uspostavi, to pokušava još od 92. godine neuspešno i ne verujem da će ikad uspjeti, zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku. Propala je svuda sem na Balkanu. Ali vi ako gledate sada, šta žele da urade? Oni su gledali ovako. Ako mi uspostavimo neku misiju poput Mare Nostrum, mi ćemo ohrabriti migrante, jer će znati da ih spasamo. A s druge strane, šta da radimo? Hajde da uzmemo sad Francuska razmatra da napravi nove ratne avione, pa će da bombarduju krijumčare. Koga će? Pa ti krijumčari prevoze ljude. Šta će onda da bombarduju te migrante? Ili ne znam, da unište sve čamce i brodove u lukama Severne Afrike. To je apsolutno ludilo. Reći da Evropska unija nešto pokušava da pomogne jedno licemjerje, jer to zaista ne radi.
Da, evo, čuli smo i to mišljenje Radoša po vama.
Pa to je činjenica, mislim. Da. Evo, zbog čega vam ovo govorim. Operacija Mare Nostrum nije koštala 9 miliona evra mesečno. Operacija Mare Nostrum je koštala 10 milijardi evra Italiju za godinu dana, tačno. I počela je, kao što je gospodin Turudić rekao, nakon jedne velike nesreće gde preko 300 ljudi se udavilo, tada ona započeta. Italija je mesecima tražila od Evropske unije da preuzme tu misiju, da je proširi, da poveća, ojača. I onda je došla komesarka Cecilia Malmström i je rekla, pa znate šta, mi ako bi počeli neku misiju, mi sigurno ne bi mogli da izdvojimo toliko para koliko Italija. Pazite, Evropska unija, čija Italija članica, ne može da da onoliko para koliko samo jedna članica je dala.
Da, to apsolutno pa, nije nepoznato da je teret svega ovoga da. U prethodnom periodu pao na Italiju, na Grčku, na Maltu.
Ja ne želim da pravdam Italiju, nego govorim o jednom licemjerju Evropske unije.
Jasno je da su se zemlje centralne, severne Evrope i svega ovoga izvukle. Da li vama deluje da se sad problem nekako drugačije posmatra?
Pa, nažalost, situacija je ista kao i ranije. Prosto, teret se nekako, to je intencija, mislim, kroz proces i pridruživanja i novih članstava, u stvari da se teret migracije pomeri ka zemljama oboda, da kažem, da su to zemlje pre svega one koje su prve na pritisku, na pritisku migracije, kao što su Grčka, kao što je Italija, kao što je Španija. Prilog tome govore i direktive i sporazumi koji su potpisani, između ostalog, i Šengenski sporazum i Eurodac direktiva i niz drugih propisa, gde definitivno govorimo o tome da i Dublinska, naravno, da najbitnija, gde govorimo o tome da prva zemlja ulaska je i prva zemlja azila. Što znači da prosto vi na taj način pomerate, kažem, teret migracije na spoljne članice, a ostavljate, znači štitite severne
i
ove najrazvijenije zemlje zapada. Mm-hmm. Međutim, upravo ta neka različiti pogledi različitih država i svojih sobstvenih interesa na ovaj problem, u stvari onemogućavaju da se izađe iz da se pokuša da se izađe iz ovog problema na drugi način, sem ovakvim merama koje, kažem, potvrđuju ono što je načelno dogovoreno i što govori o tome da se problem migracije, koliko je moguće, izmesti sa granica Europske unije na tranzitne zemlje i zemlje porekla, kako god i po koju god cenu. Između ostalog, te tranzitne zemlje postaju neka vrsta čistilišta gde se, u stvari, kao neka cediljka, znači prosto zadržavaju veliki broj migranata, odakle neki najuspešniji prođu, na kraju krajeva ni to nije protivno nekim interesima zemalja članica, uh-huh. da oni najuspešniji, najhrabri nekako i dođu. Naravno, postoji potreba sa druge strane radne snage sve više u zemljama Europske unije, iako politike u tim zemljama prosto su sada, da kažem, anti-azilne, anti-migratske, pre svega zbog toga što jedan nesporazum između ljudi koji su već došli i domaćih građana prosto izaziva tenzije i danas
je
predmet različitih
politika. Ja sam to pratim stalno. Ćete da dodate još nešto na...
Pa samo negde jedno poređenje, mi stalno govorimo o ogromnom broju ljudi koji dolazi i da, kad se govori ovako o tim ciframa 100.000, 500.000, milion ljudi, to zvuči jako mnogo. Međutim, još uvek, ako uporedimo broj stanovnika, recimo čitave zapadne Evrope, to nije broj ljudi koji može da ugrozi delovanje neke države ili sistema. S druge strane, ja mislim da bi možda jedno od rešenja bilo i to, samo što se o tome malo govori, većina zapadnoevropskih država stari i demografske projekcije kažu da će u roku 20, 30 ili 40 godina veliki broj tih zemalja morati da uvozi radnu snagu, ali ne samo visoko kvalifikovanu, nego svaku drugu vrstu radne snage. Jednostavno, u kombinaciji tih potreba i predviđanju svega toga, sa manje straha od toga da dolaze neki divlji ljudi koji će ugroziti neki životni standard ili ugroziti stil života i sve ostalo, rešenje bi se... Mm-hmm.
Prosto postoji potencijal za neki kompromis.
Postoji potencijal da se to na neki kompromisni način reši. I neko dobro rešenje. A zatvaranjem u neke zidove, samo strogim pravilima, ograničavanjem kako se dolazi, valjda je očigledno i svega ovoga što se dešava ne juče i danas, nego već godinama, da se tako nešto neće sprečiti.
E sad, koliko se sve to nas tiče, koliko nas pogađa, na koji način smo uključeni, o tome ćemo razgovarati posle reklama i jedne muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Radoš Đurović, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Momir Turudić, Nedeljnik Vreme, Slobodan Janković, Institut za međunarodnu politiku i privredu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima.
Second best exotic Marigold Hotel!
Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post Scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sa fudbalskog derbija i ovog vikenda ružne slike. Masovna tuča navijača, sukob huligana s policijom, desetine povređenih. Šta još treba da se dogodi da bi država rekla sada je dosta? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Dejan Šuput, pravnik i Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije. Talasanje je sreda od 11.05. Autori Dijana Ivanov-Kadić i Milan Bigović. Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Stepping on the devil's tail across the stripes of a full moon's head.
17 minuta ostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Razgovaramo o talasu migranata iz Afrike i Azije, o tragedijama na Mediteranu i evropskom odgovoru na ovaj problem. Gosti emisije Raduš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme, Slobodan Janković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Stali smo do toga u kojoj meri se sve ovo o čemu pričamo nas tiče. Podaci govore da nas se i tekako tiče. Ove godine azil u Srbiji je već zatražilo 9.000 ljudi, a procena je da bi do kraja godine taj broj mogao da dostigne i 30.000. Radoše, naravno to su samo oni koji su zatražili azil. Šta to zapravo znači? Koliko ljudi je ušlo u Srbiju ili prošlo kroz Srbiju, eto recimo od početka godine?
Nezahvalno je, da kažem, predvideti tačan, opredeliti koliko ljudi zaista ušlo, imajući u vidu da tražioci azila su samo po pravilu jedna trećina, jedna četvrtina ukupnog broja ljudi koji prođu kroz našu zemlju. Pa da u tom pravcu i treba da bude neka procena, znači 3 do 4 puta više ljudi uđu u Srbiju nego onih koji su zatražili azil. Znači samo jedan mali broj njih zatraži azil u Srbiji.
A kakva je struktura ljudi koji dolaze, iz kojih država najviše dolaze u Srbiju i ko dolazi?
Najviše dolaze iz Sirije i u prethodnih nekoliko godina Sirijci su zaista uvek na prvom mestu. To je u ovom trenutku preko 4.000 ljudi. Uglavnom, kada vidite Sirijce, to su ljudi koji dolaze sa porodicama, dolaze i samci, dolaze mladi muškarci, beže od rata. Beže od radikalnih strana, beže od nasilja i zaista ljudi kojima je potrebna svaka vrsta pomoći. Vi imate u jednom danu toliko njih i sa toliko teškim pričama da prosto kada vidite njih, gledate i ovaj prethodni sukob u bivšoj Jugoslaviji i sve te horor rata, možete doživjeti kroz te priče, čak i gore. Imajući u vidu da je taj rat tamo intenziviran i sada zaista nema nikakve kontrole. Pored ljudi iz Sirije dolaze ljudi iz Afganistana, koji putuju, kažem, često mnogo duže nego Sirijci. Oni se zadržavaju u nekim od zemalja tranzita, ali isto tako sa nekim potresnim pričama, pre svega sa strahom od Talibana, koji ponovo, da kažem, nekako jačaju u tom delu sveta i prosto oni su beznadežni, idu dalje u nadi da će pronaći neki spas na zapadu. Posle Afganistana na trećem mestu su ljudi koji dolaze iz Iraka trenutno, znači to je jasno zbog čega. Nasilje, borba u Iraku, da kažem, verski rat takođe, znači pored ISIS-a i te borbe, mnogo ljudi koji su suniti beže sad u strahu da će po nastupanju iračke vojske koja je šiitska, možda oni biti predmet takođe neke vrste odmazde, iako su živjeli u toj islamskoj državi. Potom dolaze ljudi iz Somalije i Eritreje, da podsjetim da je situacija tamo izuzetno teška i da oni prelaze čitavu Afriku da bi došli do Srbije, odnosno do Balkana. Kada pogledate kroje to zemlje, da oni moraju da prođu pre svega kopnom, pa onda da probaju avionima da dođu možda iz Sudana ili iz Egipta do Turske, onda vam je jasno koje je to epopeja. Naravno, to je samo jedan vrh ledenog brega. cijele migracije. Znači, ljudi koji dođu do nas su oni koji su najsposobniji, oni koji imaju neki novac.
Koji su već mnogo toga prošli.
I da koji bi... dugo putuju i koji imaju neke kontakte na zapadu i po pravilu tačno znaju gdje idu, kako da kažem, nekako ili ih pomažu rođaci ili se oni zaduže kod krijumčara pa su sutra držatelji trgovine ljudima, jer odrađuju svoj put negdje na zapadu. To se dešava često da kada i nemate novca, krijumčar neće da vas odbije, nego onda ste zavetovani da odrađujete to tamo gdje stignete. Naravno, u određen broj godina postaje mnogo duži, uslovi postaju mnogo teži i onda završite. Zaista, od sna kakom ste krenuli, od željenog života boljeg, vi u stvari se vraćate na onaj nivo na kom ste bili kada ste pobjegali, od čega bežite u stvari, dođete do toga. Da.
U svakom slučaju, problem je veliki. Pitaću vas, da li vi mislite da kod nadležnih postoji svest o obimu problema migranata u Srbiji? Jedni pričaju o nedovoljnim kapacitetima, to svakako jeste, drugi o slabostima zakona ili azilnog postupka. Da li smo mi u dovoljnoj meri svesni da mi jesmo tranzitna zemlja i da to ima svoju težinu?
Pa sad, ja zaista ne znam koliko su svesni neki, ne kažemo, donosioci odluka. Ali u svakom slučaju, što se tiče policije, što se tiče carine, ti ljudi toga jesu svesni već godinama, profesionalno se time bave. Ja sam 2009. godine bio na jednom seminaru koji su organizovali Međunarodna organizacija za migracije i Međunarodna organizacija rada i Republika Srbija, naravno, kao domaćin. I tu su bili mahom ljudi iz policije, znači koji se bave migracijama, jesu koji su time, i razgovarao sam s njima, oni zaista to profesionalno rade, znaju o čemu se radi.
Granične policije, da. I oni znaju šta rade,
svakako,
ali
svakako.
Oni koji donose odluke, imaju li u vidu...
Pa, ja ne znam šta je u njihovim glavama, zaista ja mogu da vidim kako se odnose prema domaćem stanovništvu, pa da onda eventualno zaključim kako razmišljaju tek o migrantima i azilantima. Ali teo bih da skrenem pažnju ovdje na jednu drugu stvar, a to je da ova politika o kojoj govori gospodin Đurović, da se migracija ta zaustavi u nekim, kako kažu, spoljnim zemljama, u našem slučaju tako u Srbiji, meni je baš tom prilikom postalo evidentna neka želja da se između ostalog i u Srbiji nasele neki od tih nevoljnika koji beže što kažu trbuhom za kruhom. Pa želja, pazite, velikih međunarodnih organizacija, zatim zemalja, tako, koje donose ključne političke odluke u tim organizacijama. Ja se sećam, na primjer, tada su nama govorili kako je to Srbija nije dovoljno nastanjena, kako Srbija ima veliki problem sa ostalim stanovništvom i da bi bilo dobro da su u Srbiji naseli stanovništvo iz Afganistana, Iraka i sličnih zemalja. To je ponovljeno 2009. godina. Naravno, pošto je to sve bilo, zaista na kraju većina nas koji smo čak i dobili tu neki sertifikat, nismo razumjeli zašto smo ga konkretno dobili, ali onda je tu bilo ovako i nekih šaljivih momenata i sećam se, često je to bilo ovako, ono što su oni pričali, teško i nije se ticalo zaista neke stvarnosti i neke želje da ljudi zaista bolje žive, i onda onako da bi se malo našali, sećam se, sam rekao, pa dobro, vi sad govorite da je veliki problem nezaposlenosti u tom trenutku na Kosovu i Metohiji i u Albaniji, pa evo, možda bi se to odlično rešilo kada bi naselili, na primjer, milion Albanaca u centralnu i severnu Srbiju, to jest uži deo Srbije u Vojvodinu, i oni su rekli, bravo, odlično, to je prava stvar, to bi bilo rešenje. Znači, apsolutno ljudi ne shvataju lokalnu stvarnost, šta se dešava, to njih apsolutno ne zanima. I tu bi se vratio na ovo što je gospodin Turudić rekao, sad kada se gleda ovako u globalu, Evropska unija ima zaista preko 500 miliona stanovnika, pa se kaže, koliko je stranaca, nije to takav problem. Međutim, to jeste problem ako vi živite na zapadu, ja sam i živeo više od 4 godine, pa vidite kako se menjaju kvartovi, kako se menjaju gradovi, način života, za one ljude tamo to jeste problem. Evo, recimo, Švedska je zemlja koja ima najliberalniju trenutnu politiku prema migrantima. Švedska je već nekoliko godina prva zemlja u svetu po apsolutnim brojima, znači ne proporcionalno, pritom Švedska ima oko 9 miliona stanovnika, prva zemlja u svetu po broju silovanja. Znači, više je žena na godišnjem nivou silovano, na primjer, u Švedskoj, nego u Demokratskoj Republici Kongo, ili, na primjer, u Rusiji, ili u Kini.
I vi objašnjavate taj porast kriminala?
Pa ne, dolazkom, ne objašnjavam
da,
ja,
da se
nego
znak jednakosti,
ne može da se stavi, ali je evidentno da je došlo do drastičnog porasta sa politikom liberalizacije migracije. Znači, došlo do drastičnog porasta silovanja. Na primjer, vi imate danas u Švedskoj 9 kvartova koji su zatvoreni za policiju. Pod se policija ne osuđuje da uđe. Te vlada potpuno bezakonje. Mi sve vreme mislimo o Švedskoj kao jednoj zemlji gde je vladavina zakona i prava. Imate 9 kvartova gde policija ne ulazi. Šta se dešava u Francuskoj? U Francuskoj imate isto takve geto.
Ajde da pružimo priliku da ostali sagovornici se slože ili ne slože sa vama, kolega Turudiću, Radoše, ko će?
Pa ja se baš ne bih složio sa tim. To je otprilike stalna priča koja prati imigrante i izbjeglice u svim zemljama i bilo gde ta priča o porastu kriminala.
Ali zbog čega?
Silovanja i tako dalje. O, egzaktni podaci vrlo retko pokazuju da je to tačno. Mi smo imali ovde priču u Banji Koviljači u svoje vreme 2011. godine, kada je jedan Afganistanac optužen za silovanje, da je strašno skočio broj kriminalnih dela, pa se ispostavilo da je načelnik policije izašao i rekao da je od, recimo, ne znam, lupiću netačan broj, ali ako je bilo 100 dela, da su svega 2 i to su bili neki sitni prekršaj, su počinili tražioci azila ili oni koji nisu bili tada u centru,
a
da
je bilo... Predstavnici policije da. Su baš to demantovali.
A da je daleko više bilo kriminalnih dela koji su počinjene prema njima. Ja sjećam te priče 93. još kada ovde nije postojala kriza, ja sam bio u Grčkoj, neka vrsta ilegalnog imigranta, ovde kad je bio rat i kriza, ja sam tamo proveo nekoliko meseci sa isteklom vizom, radeći teške fizičke poslove sa ljudima iz Bosne, Srbije, Rusije, Gruzije i svih ostalih siromašnih zemalja, Balkana, Mediterana i okoline. I tada se sjećam priča, recimo, većine Grka, da nama vi imigranti otimate posao. Međutim, činjenica je da uglavnom ljudi kada dolaze rade poslove koje domaće stanovništvo neće. To su najteži i najprljaviji poslovi, da su zato manje plaćeni nego lokalno stanovništvo. I da, na primjer, imigranti su godinama sve do ove krize držali poljoprivredu Grčke, Italije, mediteranskih zemalja i tako dalje i tako dalje. Naravno da postoje problemi u nekim kvartovima, naravno se stvara taj neki socijalni jaz, ali to je neka mnogo dublja priča, ali to sigurno ne bi moglo se poveže samo sa brojem ljudi koji dolaze. Osim toga, ja mislim da je ogroman broj zapadnih društava, ne samo zapadnih, nego i svih drugih u koje dolaze ljudi iz drugih sredina, iz drugih zemalja, jako mnogo profitirao od toga. Relativno skoro sam bio na nekom kongresu u Švajcarskoj i mislim da je onako sjajno videti kako od jedne zemlje koja je bila na neki način prilično izolovana, pa čak i o Švedskoj kada govorimo, Nemačkoj i svi drugi, kako to postaju društva koja jesu u pravom smislu te reči, najboljem smislu reči, multietnička, multikulturna. Ako već govorimo o Švedskoj, ja mislim da je negde još pre nekoliko decenija švedska vlada donela taj zakon da će primiti veći broj, ogroman broj imigranata, baš zbog toga što je utvrđeno da je, prateći neke rezultate i statistička istraživanja, u roku, kako se to već radi u mirnim zemljama, bilo je moguće u roku skoro 100 godina, povećanja, naglog povećanja genetskih oboljenja koja dolaze zbog praktično ukrštanja unutar male populacije koja na neki način je relativno izolovana. Tako da mislim da je, ako se govori o tim nekim lošim stvarima koje prate sve ove ogromne talase migracije i seobe naroda, vrlo često se prećutkuje koliko pozitivnog iz toga izlazi i vrlo često se prećutkuje koliko ima ostalom korisnih članova društva u svakom segmentu koji su došli iz ko zna kojih zemalja i sveta, baš u ove države o kojima govorimo. A to je, mislim da će, ako već govorimo o budućnosti, da je to nešto čeka i ove rubne zemlje koje smo pomenuli, kao što je i Srbija.
Da, jedan slušalac je pitao šta futuristi predviđaju, šta vi o tome mislite. O to ću vas pitati na samom kraju emisije. Pre toga još ima tu jedan detalj o kome nismo govorili, primedbe organizacije Human Rights Watch o tome, na račun Srbije, o tome da se prema tražiocima azila u Srbiji ne postupa korektno. Šta znače te primedbe i da li su one tačne?
Pa, evo sad da se nadovežem na ovu priču uopšte o talasu migracije, koliko su u stvari migranti, a da bi odgovorio na pitanje koliko su migranti u stvari osetljivi, jedna ugrožena kategorija, vi kada nemate nikakve isprave, nemate dokumente, kada se plašite da se prijavite, prosto ste onda lako podložni bilo kakvom vrsti nasilja, prosto svako ko želi da se okoristi o vas to može i da pokuša. Između ostalog, čini se da je taj izvještaj Human Rights Watcha, koji je rađen jednom malom uzorku do duše, ljudi u jednom kratkom vremenskom periodu u stvari ukazao da su u nekim delovima Srbije različiti predstavnici između ostalog i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i drugih institucija, između ostalog i fizička lica, obični građani, znači pokušavali da iznuđu novac, da prete i tako dalje. Ja sad mogu s aspekta naše organizacije da prokomentarišem i onoga što mi vidimo na terenu kroz stalni rad sa tražiocima azila, možemo da kažemo da to nije nešto što je opšta odlika sistema i da je upravo taj njihov osetljiv položaj u graničnim oblastima, ta znači svest da se klone nevolje, ali isto tako i mogućnost da budu ugroženi i da se neko koristi, možda navela pojedince da to pokušaju. Mi imamo s vremena na vreme i takve komentare od strane migranata i tražilaca azila, ali kažem, ne bi sveo to na jedno generalno nasilje ili nešto što je sistemski problem. Ono što je izostalo u tom izveštaju mnogo bitnije, u stvari što je trebalo da se fokusira, jeste upravo šta dalje i kako funkcioniše azilni sistem u Srbiji i uopšte da li treba dodeliti zaštitu ljudima koji dolaze a priori, ako su iz Sirije ili iz Iraka, jer to predviđa konvencija o izbjeglicama, koje smo mi potpisnica, da svakome ko dolazi i beži od opasnosti po život ima pravo na azil u našoj zemlji.
Koliko ljudi je zaista ostalo da traži azil?
Ostalo da traži azil, to je sad vrlo relativno pitanje, da kažem, zbog toga što oni ostaju jedno vreme, međutim postupak se ne završi, tako da ne možemo da kažemo da su oni ostali do kraja.
Koji su stvarno motivisani da...
Pa jako, jako mali broj ljudi. Ja mogu reći o grubej proceni manje od 2% ljudi zaista je motivisano u ovom trenutku od onih koji su tražili azil da i ostanu u Srbiji trajno, da kažem, da nemaju zadnju nameru da odu negdje drugdje. Međutim, to ne sme da bude argument. Kažem, između ostalog, sistem mora da se usavrši, isto tako uslovi moraju da se usavrše. S druge strane, to ne sme da bude u azilnom sistemu da bi ljudi mogli da imaju adekvatnu ideju, ali to ne sme da bude argument da se postupak ne sprovodi. Kažem, da li oni žele da odu u Nemačku ili ne, prosto kad vam dođe neko iz Sirije, on ne može da ne bude zaštićen dok je u Srbiji.
Jasno. Vrlo kratko, dakle, šta predviđate? Sasvim kratko, baš nam je malo vremena.
Da, da. Pa, evo, što samo sam teo da kažem da upravo egzaktni podaci ne govore o tom uspehu multietničkom bilo gde, jer zaista razgovaraju sa mnogim ljudima, vi možete postaviti pitanje bilo kom zvaničniku međunarodnih organizacija, da navedu jedan primer zemlje gde nema problema, a koje su navodno, ali tako, multikulturalne, multietničke i slične. Dakle, problemi su u svim zemljama. Jasno. I naravno, iz jedne globalističke perspektive, vi kad gledate, da vas ne zanima apsolutno ničija kultura, jezik, društvo. Evo, samo ću u budućnost. Trenutno se predviđa jedan veliki talas robotizma, koji će dovesti do toga da mnoge poslove koje danas obavljaju neki od nas.
Robotizacija nam je već predmet
pogotovo onih koji obavljaju ovi nevoljnici koji traže trbuhom za kruhom, više neće postati.
Došli smo i do kraja emisije. Gosti su bili Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme, i Slobodan Janković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Emisiju U središtu pažnje potpisuju Ružica Ćirić, Miša Milano, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.